Veronika Charvátová, Nava Gokula. Na cestě k soběstačnosti. Vycházím z domu před 6 hodinou ráno a chystám se na smluvené místo srazu, kde se mám potkat se členy komunity Hare Krishna. Na ulici před jejich brněnský chrám přicházím přesně na čas a nervózně přešlapuji před brankou. Dochází mi, že příliš nevím, co mě dnes bude čekat. Úmyslně jsem se vyvarovala velkých rešerší a rozhodla se, že si bez předsudků udělám názor sama. Navíc sem jdu především se záměrem pozbírat materiály o zahradničení a ekologickém způsobu pěstování. Nasedáme do aut a vyrážíme společně směrem na Morkovice Slížany, kde se nachází i farma Nava Gokula. Trvale zde žije 5 rodin. Zbytek dnešních pracovníků sem na první jarní brigádu míří z Brna nebo bližšího okolí. Přijíždíme k bývalému JZD a když vcházíme do areálu, rozkládá se před námi velký komplex budov se zahrádkou, přilehlým polem a zahlédnu také ohrazenou pastvinu pro krávy. Okolní zemědělská plocha má rozlohu okolo 6,5 hektaru. A pěstuje se na ní zejména obilí. Některé budovy se ještě neprobraly z 90. let, další jsou již opravené. Jednou z nich je i dvoupatrový dům, stojící nejblíže od vstupní brány, ve kterém se nyní všichni scházejí a připravují se na společnou ranní modlitbu. Zjišťuji, že jsem jediná žena, která má na sobě kalhoty. Ostatní paní a dívky jsou oblečeny v sárí. Dámském oděvu pestrých barev, jehož hlavní součástí je dlouhý pruh látky omotaný kolem těla. Menší děvčátka pak nosí trička a barevné sukínky. Modlitba, tanec a úkoly. Následuje obřad, při němž se hraje na bubínek, činely a další menší hudební nástroje. Muži jsou vepředu, kde vesele tančí a zpívají. Ženy postávají v zadní části místnosti a spíše se jen elegantně pohupují do rytmu. Řada z nich má vedle sebe či v náručí malé dítko. Tempo hudby i tance postupně začíná gradovat. Stavím se proto na okraj místnosti k bočním dveřím a vše už jen tiše pozoruji. Tempo i hlasitost hudby vystoupává do takových rozměrů, že dokonce na pár chvil zapomínám, že jsem právě v Česku na malé farmě a ne někde v Indii uprostřed rušného hudebního průvodu. Po skončení této části modlitby se z velké tabule s textem přespívávají mantry vyňaté z védských spisů. Poté se postupně slovo od slova překládají, všichni se usedí na zem a následuje přednáška ze života Krišny, jeho ženy a dalších postav. Příběh se podrobně rozebírá a následně se v něm hledá mravoučný charakter. Po skončení společné části programu se rozdávají úkoly na zbytek dne. Muži si vedle práce na statku, opravy střechy, stavění ohrady a dalších výpomocných prací berou na starosti také vaření a práci v kuchyni. Snídaně nikoli v trávě, ale v poklidu. Ženy si pak úkoly rozdělují sami mezi sebou. Předtím, než se mají všichni vydat za svou prací, je však ještě podávaná společná snídaně. Jsem pozvána do vedlejší místnosti, kde už sedí i ostatní ženy s dětmi. Každý dostává svůj nerezový podnos a následně přicházejí muži s obrovskými hrnci a mísami a rozdávají jednotlivé přísady na táci. Servíruje se zeleninová směs, smažené placičky a jogurtová zálivka. Zkušenější strávníci si společně s placičkou nabírají směs zeleniny a jogurtu a konzumují elegantně bez použití příboru. Po chvíli se seznamují se dvěma ženami, které na farmě žijí s rodinami celoročně. Jedna z nich, která se mi představí jako Kámakší, což je její duchovní jméno, které se získává po zasvěcení duchovním mistrem. Ta se mě ujímá a jdeme se společně podívat, jak se u nich na farmě hospodaří na zahrádce i na poli. Návrat k soběstačnému životu. Vycházíme společně z areálu farmy a přecházíme přes malou avšak frekventovanou silnici. Hned za ní stojí malý domeček se zahrádkou a loukou a přiléhající lesy. Kámakší mi mezi tím začíná vyprávět svůj příběh. Dříve jsme žili s manželem ve městě, avšak jeden z pokynů Prahupády je zakladatele mezinárodní společnosti pro vědění Krišna. Byl, že 50% své práce už udělal a druhá půlka je tedy ještě na nás. Tady na zemi mu šlo o ustavení komunit, kde by společně mohli lidé žít a také se věnovat duchovnímu životu. Vypráví, zatímco v náručí drží 18-měsíční holčičku, která zvídavě pokukuje po všem okolo. Ve městě si člověk uvědomí, že žít například s malým dítětem není lehké. Naším cílem je proto být někde v přírodě a žít komunitně jednoduchým stylem života. Jednoduše žít, ale hluboce přemýšlet. Právě díky tomu, že žijeme jednodušeji, dokážeme si většinu toho, co potřebujeme, i sami vypěstovat. Dodává mladá maminka a pokračuje směrem k záhonkům. Když jsme sem před 3 lety spolu s dcerou a manželem přijeli, on tehdy neměl kvůli práci na domě čas na péči o zahradu. Jen mi zryl a udělal záhony a já se pak zahradničení věnovala sama celé léto, a to i s malým miminkem. Vypráví mi Kámakší. A pak jsem si uvědomila, že to, co jsme si vypěstovali, nám vlastně vystačilo na celý rok. Všechnu zeleninu jsme měli svoji. Obilí, luštěniny a nějaké mléčné výrobky jsme si stále kupovali. Ale pro jednu matku s dítětem a pro manžela toho bylo dost. Vzpomíná. Na přes rok pak měli ještě více úrody. Dokonce jsme si začali vařit pro oddané Krišny ze své vlastní zeleniny. A i když vaříme pro zhruba 40 lidí, tak toho máme stále dost. Čím víc toho dáváme, tím víc toho dostáváme. Čím víc toho dáváme, tím víc toho i dostáváme, vypráví. Další rok společně s dalšími rodinami vyseli i obilí a nyní začínají s pěstováním vlastních luštěnin. Nejhorší je se do jejich pěstování vůbec pustit, když si člověk může koupit kilo luštěnin za 10 korun. A přitom vypěstovat si sám své vlastní zabere tolik úsilí a půdy. Povzdechne si. Za jejich úspěchy však stojí i nevšední způsob pěstování zeleniny. Hlubinné záhony a 3x větší úroda. Kámakší dále vypráví, jak si nastudovala různé alternativní metody pěstování plodin a hledala nějakou, která nebude příliš fyzicky náročná. Zároveň se pokoušela na co nejmenším prostoru vypěstovat co nejvíce úrody. Tady ty záhony před námi jsou hlubinné. Nejprve mi manžel udělal jeden a já jsem pozorovala, o kolik úrody budeme mít více. A tak jsem zjistila, že na jednom kousku vypěstuji 3x víc dýní než na běžném záhonku, vzpomíná. Další rok proto hlubinných záhonů udělali rovnou 10. Samozřejmě si uvědomujeme, že hlubinné záhony nemůžeme vyrýt všude na poli, takže je používáme jen tady na zahradě pro zeleninu. Konkrétně pro více náročné plodiny, dodává a ukazuje mi velkou plastovou přepravku, kterou se jí při pokusném pěstování podařilo z jednoho malého záhonku naplnit celou novými brambory. Hlubinný záhonek má i další výhody. Například se nemusí tolik plít a rostliny jsou celkově lépe vyživené. Sousedi naproti to dělají to samé. Vypráví a společně obcházíme skleník, se kterým se připravují další 2 řady hlubinných záhonů. Skupinka mužů tam právě kope jeden z nich. Kámakší jim vysvětluje, že je potřeba základ pro záhon vykopat ještě hlouběji. Dodává, že jen zhruba 1/3 hlíny přijde zase zpátky. Po vykopání se tam nejprve dají kusy dřeva, sláma a nějaký organický materiál. Je sice pravda, že nejdříve tomu člověk musí věnovat více energie i času, ale zároveň se to dlouhodobě oplatí. Prvních 5 let by se na záhonech měly pěstovat plodiny, které jsou náročné na živiny a kterým nebude vadit, že se tam přidal čerstvý rozleželý hnůj. Nejprve jsem vysadila hlavně dýně, artičoky, řepu, brambor a kapustičky. Naopak rajčatům se tu moc nedařilo. Ono tím, že tu mají víc živin, tak například kedlubny byly loni třikrát větší v porovnání s tím, co si vypěstujeme na poli. Vypráví. Nesporná výhoda hlubinných záhonů tedy spočívá v tom, že pokud jsou správně zamulčované, nemusí se zalévat a člověk se nemusí bát ani jejich přelití. Loni jsem celé léto nezalévala, i když je pravda, že loni hodně pršelo, vysvětluje s úsměvem. Záhonky zároveň nevyžadují velkou údržbu. Až když se půda postupně prolehává, jak tam to dřevo, sláma, hnůj a tak dále postupně pracují, tak se tam jen přidává vrchní vrstva kompostu. Oni tedy píšou v příručkách, že by se to mělo dělat každý rok. Já jsem ale zatím ještě za ty první 2 roky nic nepřidávala a pořád máme skvělou úrodu. Ona totiž i ta organická hmota dole se teprve postupně rozkládá. U dřevin trvá až 25 let, než se rozloží, vysvětluje Kámakší. Rodina jako hlavní jednotka komunity. Vracíme se zpět do areálu farmy a povídáme si o tom, jaké je to dlouhodobě žít ve větší komunitě. Obecně jsou 2 způsoby založení komunity. Jeden je centrální, kde všichni dělají všechno a pak si vše rozdělují. Jenže to v praxi tolik nefunguje. Každý jsme jiný, máme jiné nároky na jídlo, chutě i diety. Pořád jsme v hmotném světě, takže my sledujeme 2. způsob. Každá rodina je soběstačná jednotka, ale zároveň se vzájemně podporujeme, dělíme se a vyměňujeme si vše potřebné mezi sebou. Ale mnohem snadnější je, když si všichni svoje věci řešíme sami za sebe, přibližuje Kámakší. Povídáme si také o dalších výhodách rozdělení komunity do rodinných celků. Co se týče zbytků, ty nemáme prakticky žádné. Ale když se vaří například hromadně v chrámu. Poznámka redakce, to je místo, kde se schází a žijí oddaní Krišni v městě Brně. Neustále se musí vyvážet bioodpad. Ono je těžké odhadnout množství jídla, protože se pořád vaří raději více, aby to stačilo pro všechny. Takže je úspornější vařit v rámci rodiny i z hlediska waste managementu. Hodně se s ostatními vzájemně podporujeme, ale přeci jen, když se o něco staráš sama, tak se o to staráš vážněji, dodává. Návrat k prostému životnímu stylu. Co se týče vzoru ohledně fungování komunity, konkrétní ideál skupina z farmy Navagokula nemá. Je tady ještě jedna Krišna komunita ve Středočeském kraji. Ta funguje už 25 let, ale oni se zaměřují hlavně na výrobu mouky a využívají traktory, kombajny a další elektrické přístroje ve velké. My se oproti tomu snažíme o menší styl takové malé vesnice, vysvětluje Kámakší. S tím se pojí právě i snaha odpojit se od elektřiny. Později mě tato pracovitá maminka bere na prohlídku spodního patra jejich domu, který je přístupný všem členům komunity. Ostatně, právě zde u okna sedí dívka a listuje si v knize. Další 2 děti si sem přišly pro svačinku v podobě křížel. Vše je to opravdu velmi skromně zařízené, ale zároveň čisté a útulné. Z Kámakší však míříme dolů do sklepa. To je totiž jediné místo, kde mají v domě zavedenou elektřinu. Má zde postavený hrnčířský kruh a v regálech úhledně vyskládané své výrobky. Na policích leží zejména nádobí, čbánky a předměty na zahradu. Mou pozornost zaujmou kromě glazovaného keramického cedníku také stojánky. Doma si do nich dávají nejčastěji olej a díky širokému knotu pak po zapálení nahrazují elektrické osvětlení. Krok za krokem k větší soběstačnosti. Poté mě Kámakší opouští a jde pracovat do skleníku. Většinu času tedy strávím se skupinkou dětí, které mi nadšeně ukazují další zákoutí farmy, Jdeme se podívat na býčka Dévu, kterého zde na poli využívají jako tažnou sílu. Cestou mi děti vyprávějí, jak zde pomáhají a také, jak se společně učí. Děvčátka si mezi tím pletou věnečky z pampelišek a berou mě na obhlídku svého bunkru u potoka v lese. Děti jsou opravdu výřečné, mají přehled i prostrach uděláno. Poté se setkávám se skupinkou žen, která sedí venku a užívají si slunečný jarní den. Jedna z nich se mi představí jako Lakšmí a po krátké diskuzi mě pozve k ní domů. Hned v první místnosti dominuje starý tkalcovský stav, na kterém tká nejrůznější dečky a přikrývky. Doma ale vytváří také různé kusy oblečení či hračky. Některé z nich vyrábí i přímo na zakázky na prodej. Zrovna tady ta podložka, tu si u mě objednali takhle pestrobarevnou na cvičení jógy, říká s úsměvem. Lakšmí experimentuje také s výrobou přípravků do domácnosti, jako jsou například vlastní mýdla, tuhé šampóny nebo mýdla na praní. Zatím ráda zkouším nové vůně a nové postupy v výroby. Usmívá se. V této části domu to příjemně voní a já mohu přičichnout k barevným kostičkám, mezi nimiž mě zaujme například vůně Lang Lang nebo jalovec. Duchovní život na prvním místě. Odpoledne se podává prasadám, jídlo obětované Krišnovi. Připravuje se z domácích surovin a věnuje se mu velká pozornost. Společný pracovní program poté končí a jelikož je velká část brigádníků z brněnského chrámu, který je k farmě nejblíže, vydávají se poté zpět do Brna či do svých domovů. Já cestu do Brna volím autobusem, abych měla během přestupu čas pozdravit rodinu, která bydlí na půl cesty mezi Brnem a Morkovicemi. Dostává se mi ale odvezu na 5 kilometrů vzdálenou zastávku. Ačkoliv jedna je u farmy přímo, o víkendu se ale dobrého spojení člověk nedočká. Cestou autem se s Lakšmí bavíme o komunitním soužití. Vysvětluje mi, že řada členů volí, co se týče bydlení, spíše kompromisní řešení a ráda by bydlela nebo již má dům v okolí farmy. Během tohoto denního pobytu jsem zjistila, že komunita okolo farmy Nava Gokula se snaží směřovat nejen k potravinové soběstačnosti, lokální produkci potravin a ekologičtějšímu způsobu pěstování. Pro členy duchovní komunity je ideálem i co největší omezení elektrických technologií a získání energetické nezávislosti. K topení tak využívají dřevo ze svých pozemků či sušený kravský trus. Snaží se v tomto směru o co největší udržitelnost. Krůček po krůčku se chtějí navracet k prostému životnímu stylu. Více než na materiálních hodnotách si totiž zakládají na vlastní seberealizaci. Hlavní podstatou a středobodem komunity jsou pochopitelně zejména aktivity okolo Krišny, které ho považují za nejvyšší osobnost božství. Své fungování pak zakládají na principech popsaných ve starých védských spisech. Ačkoliv komunita ušla od založení farmy v roce 2017 už kus cesty, stále mají pocit, že jsou v začátcích svého snažení a svou prací teprve prošlapávají cestu budoucím členům či generacím. Aktuálně například chtějí k farmě připojit další 2 hektary půdy. Musí je ale nejprve během 2letého procesu vyměnit se státem za jiné, jimi zakoupené pozemky. Finance na další rozšiřování či inovaci farmy získávají především z příspěvků od komunity nebo také od veřejnosti. Dále si přivydělávají prodejem domácích výrobků, jako je keramika nebo tkané oděvy či deky. Jakkoliv se cesta k větší soběstačnosti či ekologičtějšímu způsobu života může zdát pomalá a zdlouhavá, cílem není změnit najednou všechno od základů, ale někam se posouvat. Stěluje mi mezi slovy na rozloučenou Kámakší.